Лука, 6-нчы бас. Бир шабат күн Иса эгин эгилген ызанлар менен өтүп бара эди. Онун соктолору бидай масакларын жулкуп, аяларында уйкалап асын ашап бара эдилер. Парисейлердин бир кесеклери: «Сиз шабат күнүндө этилмеге тийисли болмаганды неге этесиз?» дедилер. Иса оларга жоопка: «Дауттун өзү эм онун жолдошлары ашыкканда не эткенин окумагансызбы? Ол Алла үйүнө кирип, онда салынган өтпөктөрдү алып ашады, эм өзү менен жолдошларына да берди. Асыл өтпөктөрдү ашамага, тек дин кулукчуларына тийисли», деди. Соң Адем улу шабат күнүнүн да ээси деп кошту. Башка бир шабат күнүндө Иса синагогка халкты окутайм деп барды. Сонда оң колу курган бир адам бар эди. Дин алимлери менен парисейлер Исады шүшлөмөгө сылтау излей таган эдилер. Сонун үчүн шабат күн эмлерме экен деп сынап аңылып турдулар. Иса олардын ниетлерин биле турганлай колу курган адамга: «Тур да ортага чык», деди. Ол туруп алдыга чыкты. Сонда Иса оларга айтады: «Мен сизден бир затты сорайым. Нетпе керек шабат күн? Яманлык па, яда жакшылык па? Янды куткаруу ма, яда ону жоюту ма?» Олардын баарысына карап алды да колу курган кисиге: «Колуңду соз», деди. Адам айтканындай этти. Онун колу сау болду. Олар акылсыздай ашуландылар, эм өз ара Иса ман незет этек экен деп сөйлөстүлөр. Сол күнлөрдө Иса тауга дуа этер ушун көтөрүлдү да түн бою Аллага дуа эте турду. Эртеси күн өзүнүн сокталарын чакырып, олардын арасынан 12-син сайлап алды да оларга элчи деген атты берди. Иса өзү Петер деп атай таган Шимонду, эм онун тууган кардашы Эндрейди, Якупту эм Яхьяды, Пилипти эм Барталмайды, Матайды эм Томады, Алпай улу Якупту эм Зилот атлы Шимонду, Якуп улу Юдады эм соңунда кыянатчы болган Юда Искариотту айырды. Иса олар менен бирге таудан түстү, бир тегиз жерде токталды. Онда онун көплөгөн сокталары Юдеядан, Иерусалимден, деңиз жагадагы Тыр мен Сидон жерлеринен келген көп халк туру эдилер. Олар аны тыңламага, эм өзлөрүнүн маразларынан айрылмага келгенлер. Солай ок кара жиндердин азабын шеге тааганлар да сабартылдылар. Исадан чыга таган күч баарысын да сабарта таган себепле бүтүн халк ага колдору менен тимеге амал излей таган эди. Иса сокталарына көз атып: «Пакырлар бактылы, неге десе, Алла патшалыгы сизики. Энди ашыкканлар бактылы, неге десе, сиз тойдурлаяксыз. Сөйлө жылай таганлар бактылы, неге десе, күлөйексиз. Адем улу үшін сізді көріп болмасалар, сізді ямағатыңыздан айырып тасласалар, азарлап сіздің атыңызды нәлетлеселерді, сіз бақтылысыз. Солай болған күн қуаныңыз, ем шатланыңыз. Неге десе көкте сіздің сауғаныңыз үйкен. Сізді көріп болмағанлардың аталары да пайхамбарлар ман тап солай еті таған еділер. Керісінше байлар сізге қайғы. Неге десеңіз, сіз енді өз юбанышыңызды алғансыз. Қайғы сізге, енді тойғанларға. Неге десе, ашлықтаға алаяқсыз. Қайғы сізге, енді күлгенлерге. Неге десе, елап соң сыйыт етеексіз. Қайғы сізге, егер бәрі халық сізге әру айтса, тап солай аталары да ялған пайхамарлар ақында айтатаған еділер. Тек сізге, маға тыңлағанларға айтаман. Душпанларыңызды сүйіңіз, сізді көріп болмағанларға игілік етіңіз, сізді қарғай тағанларға игілік тілеңіз, сізді қорлай тағанлар үшін дуа етіңіз, сіздің бір яғыңызға соққанға екіншісін де тұтыңыз, абаңызды алай атырғанға көлігіңізді де алмаға тыюлық етпеңіз, сізден тілей тағанның қайсысына да беріңіз, ем сізікін алғаннан артына қайтаруды іздемеңіз. Адемлер сізге қалай еттеге керегін сүйе таған болсаңыз, сізді оларға солай оқ етіңіз. Егер сізді сүйгенлерді сүйе таған болсаңыз, оған не мүсіру бар? Неге десе, күналылар да өзлерін сүйе тағанларды сүйеділер. егер сізге игілік еткенлерге сізді яқшылық етсеңіз, оған не мүсіру бар? Неге десе, күнәлілер де солай оқ етеділер. Егер бергенлеріңнен қайтармаға үмітленіп, борышқаға бере таған болсаңыз, соның үшін не мүсіру? Неге десе, күнәлілер де өзлеріндейлерге борышқаға сол қадер оқ алар үшін береділер. Сіз дұшпанларыңызды сүйіңіз, ем игілік етіңіз, борышқаға да артына бір затта сақламай беріңіз. Сонда сіздің сауғаңыз үйкен, сіз Аллаху Тааладың ұлары боларсыз. Неге десе, ол икрамсызларға да, оғырсызларға да солай оқ рәгімлі. Атаңыз рәгімлі болғандай, сіз де рәгімлі болыңыз. Тересілемеңіз, сіз де тересілемессіз. Айыпламаңыз, ем айыпланмассыз. Кешіріңіз, ем кешірулі боларсыз. Беріңіз, сізге де берілер. Берекетлі мол өлшеммен үйіліп, сыпланып, сіздің құшағыңызға құйылар. Неге десе, қайдай өлшеммен өлшесеңіз, солай оқ сізге де өлшенер, деді. Иса оларға тағы да бір табарықты айтты. Соқыр-соқырды етіп үйрер ме екен? Екеуді шоңқырға атылмаслар ма? Соқтасы өзінің ұстазынан жоғары туыл, аттолы оқулы болғаннан соң, қайсысы да ұстазындай болайық. Өзіңнің көзіндегі бағанады сезбей, иман қардашыңның көзіндегі шөпке неге қарайсың? Не десен, өз көзіңдегі бағанады көрмей, қардашыңа, қардашым, бер мен көзіңдегі шөпті шығарайым, деп қайтып айтарсың. Ей, екі үзлі, ең алдыман көзіңдегі бағанады шығар. Соң қардаштың көзіндегі шөпті қалай шығармаға болаяғын көрерсің. Яман еміс бере таған яқшы терек болмайды. Емді игі еміс әкеле таған яман терек жоқ. Қайдай теректі емісінен танылады. Неге десе, көгім теректен ұнжыр жиылмас, ем итпұрыннан юзім алынмас. Оғырлы адам жүрегінде жиылған яқшылықтан яқшылық шығарады, ама оғырсыз адам жүрегінде жиылған ямалықтан ямалық тудырады. Неге десе, оның аузы жүрегіндегін айтады. Сіз неге мені Рабби, Рабби деп атайсыз, ама менім айтқанларымды етпейсіз? Маға келіп, менім сөздерімді тыңлаған ем оларды толтырған әр адам кімге ұсағанын айтайым. Ол терең қазғаннан соң, негізін тас үстіне қалап, үй салған құрушыға ұсайды. Соның үшін су тасығанда, үйге келіп соғылса да, үйді қозғалта алмайды. Неге десе, ол яқшы қаланған. Тыңлап, ама айтылғанды етпеген адам болса, үйін түпсіз жер үстіне қалаған адамға ұсайды. Негізсіз үй су келіп соққанлай опырап кетеді. Ондай үйдің опырауы ұлы болады.